ภาวนาสบายสบายภาวนาคือทำให้เจริญนะทำให้เจริญเจริญมรรคเจริญศีลเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาคำว่าเจริญมรรคเนี่ยก็ต้องทำให้มากทำให้บ่อยศีลก็ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นผลของการผิดศีลก็ทำให้จิตสงบเมื่อจิตสงบไม่เร่าร้อนผลของการทำผิดศีลไม่เคยมาเบียดเบียนเราจิตสงบเบาสบายไม่ต้องกังวลผลตื่นก็สุขหลับก็สุขกินนั่งนอนก็สุขไม่ต้องกลัวใครไม่ผิดสักอย่างมีความห้าวหาญอาถรรพ์จิตมั่นคงแล้วก็มาฝึกสติเป็นสติต้องถูกต้องสติมี2ชนิดสติแบบโลกโลกรู้ไม่รู้แต่ไม่รู้กรรมและผลของกรรมเอาความเป็นตัวตนเป็นที่ตั้งเวลารู้นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์รู้ที่อารมณ์แต่ก็ยังถูกความยินดียินร้ายถูกอวิชชาหลงยินดียินร้ายถูกตัณหาครอบงำยังทำกรรมเพื่อให้โลกเจริญเพื่อให้ได้อย่างใจ งั้นสติแบบโลกโลกเป็นไปเพื่อให้โลกเจริญยังไม่ระวังเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่รู้เรื่องศีลแต่ยังรู้ไม่รู้เนี่ยรู้ไม่รู้รู้แต่รู้ที่อารมณ์เป็นสติแบบโลกโลกทำให้โลกเจริญยังเวียนว่ายตายเกิดไปทำบุญตักบาตรรู้ไม่ก็รู้รู้จะชอบอะมีความสุขอะอยากอะแล้วก็ทำด้วยอวิชชาทำด้วยตัณหาพอทำแล้วก็มีความสุขก็สะสมชาติชรามรณะเพื่อจะไปเกิดก็คิดว่าไปเกิดในภพรับผลของบุญก็ดีอยู่แล้วไงแต่ไม่ได้รู้จักสังสารวัฏพอที่ไหนมีเกิดมันต้องมีแก่มีเจ็บมีป่วยที่สุดต้องมีตายเพราะนั้นไปเป็นเทวดาจะยาวนานขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายคนที่ไปเกิดเป็นเทวดารับผลของบุญแล้วเนี่ยพอตายแล้วก็รับผลของกรรมชั่วต้องไปเวียนเกิดเวียนตายในอบายนานแสนนานจิตของเทวดาที่เสวยสุขอย่างสุขมากมายแต่เวลาตายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันกลับร่างกายที่เคยผ่องมีออร่างดงามมีรัศมีมันหมองเศร้ามีเหงื่อออกตามจักระแล้เสนาสนะที่อยู่อาศัยเหี่ยวเฉาดอกไม้ในอุทยานเหี่ยวเฉาทุกอย่างมันกลับตลบจากดีสุดกลายเป็นแย่สุดจิตเทวดาที่เคยหลงอยู่ในกามสุขเลยพลิกเป็นโลภะพลิกเป็นโทสะพลิกเป็นโมหะในจิตดวงสุดท้ายเพราะไม่เคยฝึกจิตไม่เคยฝึกดูจิตไม่เคยฝึกปรับจิตไม่ได้ทำวิปัสสนาไม่มีสติปัฏฐาน4พอจิตหมองเศร้าปุ๊บก็ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4คราวนี้ก็เวียนอยู่ในอบายภูมินานแสนนานผลจากการไปเกิดเป็นเทวดานานแสนนานนับชาติไม่ถ้วนเลยเพราะกรรมชั่วได้โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิไปให้ผลจนกรรมเบาบางนานแสนนานนับชาติไม่ถ้วนถึงว่าเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็บ้าใบ้บอดหนวกอีกหรือว่าไปเกิดในตระกูลที่แย่เพราะอยู่ในอบายจิตก็มีแต่โลภะโทสะโมหะแม้กระทั่งบางคนชอบทำบุญก็อันตรายนะแต่คราวนี้การทำบุญถ้าทำประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำบุญเพื่อไปเกิดเราจะมีสติตั้งมั่นมีสมาธิรู้แยกโยยูนิโสท่ามกลางการทำบุญทำกุศลยังทำเหมือนเดิมแต่ทำให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านมีปิติมีสุขมีจิตผู้รู้แล้วเอาความสงบนั้นมีความสุขจากการทำบุญนั้นมาต่อยอดในการขึ้นสู่วิปัสสนาไม่ได้นำเกิดนะยังไงผลบุญก็ต้องได้รับแต่ว่ามันสูงกว่านั้นคือเราสามารถเดินปัญญาได้บุญก็เป็นบาดฐานของจิตสงบที่ขึ้นสู่วิปัสสนาได้เราไม่ทำบุญเพื่อบุญเพื่อภพชาติแต่ทำบุญเพื่อจิตสงบแล้วตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านมาเดินปัญญาต่อได้งั้นสติแบบโลกโลกเป็นไปเพื่อให้โลกเจริญสติอันที่2คือสติปัฏฐาน4เป็นสติที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีฐานเป็นที่ตั้งรู้ไม่รู้แต่รู้ที่ฐานทำให้จิตไม่ไปอยู่ที่อารมณ์และทำให้ตัณหาอุปทานและอวิชชาไม่พาหลงไปทำกรรมเพื่อจะมีชาติชรามรณะเพราะสติปัฏฐาน4 เป็นสติที่ตัดภพตัดชาติลอยบุญลอยบาปลอยการเพ่งแต่มุ่งตรงเข้าสู่นิพพานพ้นจริตและก็ความเข้าใจของคนเราต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าการทำบุญเป็นอวิชชาแล้วเราไม่ทำบุญเรายังทำบุญได้เหมือนเดิมแต่ทำบุญด้วยปัญญาเพราะเรามีปัญญาแล้วรู้ว่าการสะสมการเวียนว่ายตายเกิดก็สะสมทุกข์ในอนาคตแต่การหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องสติปัฏฐาน4เป็นจิตที่ยังอยู่กับโลกยังอยู่กับการทำความดีอยู่กับกามได้แต่เป็นจิตที่ตั้งมั่นไม่ไหลไปหาอารมณ์ยังอยู่กับเขาไม่จมกับอารมณ์นั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายเวทนาจิตและธรรม1ใน4ของสติปัฏฐาน4แรกๆ ก็ต้องฝึกเจริญสติสมาธิก่อนฝึกสติให้เกิดบ่อยนั้นการที่เราอยู่กับกามอยู่กับโลกเป็นเหตุให้เราหลงบ่อยฟุ้งบ่อยนิวรณ์เกิดขึ้นบ่อยเพราะเราอยู่กับโลกเสพกามวัตถุกามทำให้เกิดกามราคะวัตถุกามทำให้เกิดโทสะวัตถุกามที่เล่าร้อนทำให้เกิดตื่นเต้นมาปฏิบัติก็เลยง่วงเหงาหานอนอยู่กับวัตถุกามส่งจิตออกนอกเลยทำให้เราเกิดอุทธัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่กับวัตถุกามเพลิดเพลินรู้แต่เรื่องโลกแต่พอมาปฏิบัติธรรมปุ๊บไม่เคยชินกับกุศลไม่เคยชินกับสมาธิก็เกิดวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้จะคอยขวางให้เราเพลิดเพลินอยู่ในกามงั้นถ้าจะฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากองนึงเจริญสติในการฝึกอยู่กับปัจจุบันด้วยการทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อให้จิตนั้นเคยชินในการมีสติเมื่อหากรรมฐานมาแล้วอยู่กับปัจจุบันให้ขันธ์5มันเด้งขึ้นมาให้อายตนะมันกระทบขึ้นมาให้นิวรณ์มันเด้งขึ้นมาให้สภาวะมันเกิดไม่เอาดีแต่จะฝึกสติปัฏฐาน4ไม่เอาสงบไม่เอาดีไม่เลือกอารมณ์ภาวนาสบายๆเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาเด้งขึ้นมาให้สังเกตจิตนั้นเราจะฝึกจิตให้ถูกให้สังเกตจิตที่ผิดทางที่ผิดพระพุทธเจ้าเรียกว่าทางสุดตรงซึ่งมีสุดตรงอยู่2ทางที่เราต้องควรระวังไม่ไปควบคุมบังคับนะให้ระวังไม่ควรเสพทางที่1เรียกว่ากามสุขาลิกานิโยคคือการที่หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินกับวัตถุกามแล้วหลงไปทุกกิเลสกามกิเลสกามก็คือนิวรณ์ทั้ง5นี่แหละโลภะโทสะโมหะทีนมิทะแล้วก็วิกิกิจฉาทางสุดตรงอันที่2พอเวลาวัตถุกามกระทบขันห้าเด้งนิวรณ์เกิดขึ้นรักดีหันหนีไปเพ่งไว้แล้วก็ทรมานร่างกายไว้เพราะจะให้มันดีควบคุมสภาวะไว้ควบคุมจิตไว้ไม่ให้ไปไหนนั้นเพ่งเอาไว้ข้างในจนดิ่งเข้าไปในฌานคนไหนทำฌานนั้นก็ดิ่งหนีอายตนะหนีความวุ่นวายคนไหนทำฌานไม่ได้เพ่งแล้วเกิดการคลื่นไส้หมุนเกิดตึงเครียดทางสุดตรงออกไปข้างนอกก็เพ่งไว้ข้างในคราวนี้เวลาที่จิตสุดตรงเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทำให้มันดีเราจะฝึกสติปัฏฐาน4งั้นทางสุดตรงเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้งั้นหลงไปเพ่งไว้ให้รู้ทันเอางั้นธรรมชาติของจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะเมื่อไหร่ที่จิตไม่มีสติไม่มีสติปัฏฐาน4อวิชชาและโมหะพาหลงปั๊บทันทีพาหลงก็พาเพ่งขณะที่หลงแล้วเพ่งนั้นคือโอกาสนะเพราะจิตที่หลงกับจิตที่เพ่งมีประโยชน์นะหลายคนจะไปควบคุมไม่ให้หลงควบคุมไม่ให้เพ่งเลยตึงเนียนเครียดไว้ฉะนั้นจิตที่หลงก็ให้มันหลงไปเราแค่อยู่สบายๆที่ฐานหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สวดมนต์ก็รู้เดินจงกรมก็รู้ฉะนั้นจิตไหลจิตเพ่งปั๊บให้รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บขณะที่จิตไม่มีสติจิตจะหลงคราวนี้หลงจะนานไม่นานขึ้นอยู่กับความเพียรในการสังเกตในการฝึกแล้วนะพอหลงปุ๊บรู้ทันคราวนี้ต้องรู้เนี่ยต้องเช็คนะเรารู้เร็วหรือหลงนานนะถึงจะรู้ขึ้นอยู่กับความเพียรของนั่งนั่งฟังอาจารย์อยู่คอตกถ้าคอตกปุ๊บนานแล้วหลังโกงแล้วนี่ไม่ดีแล้วถ้าคอตกปุ๊บรู้ทันปั๊บทันทีหลงไปเผลอแล้วให้รู้ทันเอาพอรู้ทันเอาแล้วก็จิตอีกตัวหนึ่งจะกลับมาที่ฐาน ตรงที่กับอธิษฐานเนี่ยสัมปชัญญะทำงานคู่กับความเพียรทำให้สัญญาจดแต้มจำได้1สติ1สมาธิทุกครั้งที่จิตรับรู้อารมณ์แล้วฝึกสติปัฏฐาน4ทุกครั้งที่จิตขึ้นวิถีเนี่ยรับรู้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะประกอบด้วยเวทนากับสัญญาเวทนากับสัญญาเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงแล้วสมาธิที่เรียกว่าเอกคตาทีละขณะทีละขณะก็เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นขณะที่ปัจจุบันมีสติสติเผลอปุ๊บอวิชชาพาหลง1ขณะพอรู้ทันปุ๊บจิตเกิดขึ้นอีก1ขณะจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้คือปัจจุบันพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเห็นว่ารู้แต่รู้ยังไม่ถูกต้องนะรู้นอกฐานนะสัมปชัญญะก็พาจิตอีกตัวนึงกลับมาที่ฐานพอจิตกลับมาที่ฐานปุ๊บสัญญาจดแต้มละ1สติปัฏฐาน4 1สมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่น1ความเพียรเกิดขึ้นละมันกลับมา1ครั้งได้สติ1ครั้งได้สมาธิ1ครั้งได้ความเพียร1ครั้งสัญญาจดแต้มพอหลงไปเพ่งอีกรู้ทันว่าเพ่งปั๊บออกมาแล้วกลับมาที่ฐานอีก1ละพอหลงไปคิดอีกรู้ว่าหลงกลับมาที่ฐานก็ทำให้มากทำให้บ่อยให้มากให้บ่อยมันจะยากตรงที่เข้าทางสายกลางนี่แหละทางสายกลางเนี่ยกว่าจะปรับให้จิตตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันยากตรงที่เราชินในการหลงเราชินในการเพ่งแล้วยิ่งเวลาปฏิบัติจิตมันอ่อนนะมันอ่อนล้ามันไม่มีแรงมันก็เผลอให้คอตกหลังโก่งมันหย่อนมันไม่เพียรบางคนก็เพียรจนเพ่งเกินไปแข็งเกินไปนั้นทางสุดตรงมันสายพินอ่อนเกินไปตึงเกินไปคราวนี้ขณะที่อ่อนหรือตึงไม่ต้องไปทำอะไรแค่ฝึกจิตนะหันมาฝึกจิตเราให้สังเกตจิตที่ไหลแล้วก็เพ่งรู้ทันเอาแล้วก็กลับมายิ้มสบายสบายสบายสบายอย่าไปดึงจิตแค่รู้ว่าหลงตอนที่รู้ว่าหลงจิตออกจากการหลงออกจากการเพ่งละพอกลับมาที่ฐานจิตอีกตัวมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานละได้หนึ่งผู้รู้คราวนี้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยสบายสบายจนกระทั่งจิตนั้นนะอาศัยความเพียรจนสัญญาจำฐานได้นั้นจิตที่ฝึกหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำให้จิตนั้นสามารถที่จะข้ามนิวรณ์ได้มีอินทรีย์แก่กล้าท่ามกลางความหลงความฟุ้งความเบื่อความขี้เกียจอารมณ์เกิดขึ้นแต่จิตมีสติท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายเลยทำให้จิตตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยตัวมันเองบางครั้งอาจจะหลงบ้างนะแต่หลงไม่นานบางครั้งอาจจะหลงไปได้ครึ่งทางยังไม่ได้จับอารมณ์แล้วสติรู้ทันสัมปชัญญะพาจิตตัวใหม่กลับไปที่ฐานเห็นความเป็นอัตโนมัติของสติแล้วก็สัมปชัญญะจากสติฝึกมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันเลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเพราะไม่หลงไม่ฟุ้งข้ามนิวรณ์จำฐานได้แล้วจิตเลยจิตผู้รู้สัมมาสมาธิเลยเกิดขึ้นตัวสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่สุดยอดที่สุดมีในยุคพระพุทธเจ้ามันมีอยู่แล้วนะแต่คนที่จะค้นคว้ามันเจอคือสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสมาธิที่สงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานตัวจิตนะมีสมาธิแต่อารมณ์ยังฟุ้งซ่านได้นะยังมีความปรุงแต่งนะแต่จิตนั้นสงบท่ามกลางอารมณ์ตัวนี้แหละบางคนเขาเรียกว่าจิตว่างคราวนี้ว่างตัวนี้ว่างจากการมีบาปอกุศลว่างจากความฟุ้งซ่านแต่จิตที่ว่าจิตว่างตัวนี้เป็นจิตที่มีสติสมาธินะไม่ใช่ว่าว่างจากไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่างจากบาปและอกุศลตัวจิตมันเองสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วเหมาะกับการงานจิตนี้มันจะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมแต่ไม่จมกับอารมณ์มันทำให้มันตั้งมั่นรู้ทันอารมณ์แล้วจิตตัวนี้มันจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันขณะที่ได้ยินเสียงมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน 20% รู้เสียงที่ได้ยินพอรู้เสียงที่ได้ยินมันยังเห็นยังได้ยินได้กลิ่นพอได้ยินเสียงมันปวดขามันยังรู้ว่าปวดขาขนาดนั้นพอได้ยินเสียงแล้วมีความสุขความทุกข์มีสัญญามีกุศลอกุศลชอบไม่ชอบอยากไม่อยากมันรับรู้ในอารมณ์ขนาดนั้นรับรู้ได้เป็นหลากหลายรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมในหนึ่งขณะนี่คือความสุดยอดของคุณภาพของจิตแล้วจิตผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์แล้วมันข้ามนิวรณ์แล้วเนี่ยมันเลยง้างอยู่ระหว่างปัญจทวารที่กระทบมโนทวารที่ปรุงแต่งความยินดียินร้ายและตัณหาทำให้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาและสังสารวัฏชะงักหนึ่งขณะ วงของปฏิจจสมุปบาทวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไม่สามารถเกิดต่อกันได้เพราะอวิชชาไม่พาไหลเสียละนี่คือคุณสมบัติของสติปัฏฐาน4ที่ฝึกจนเข้มแข็งตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะทุกข์ขนาดไหนสุขขนาดไหนเจริญหรือเสื่อมขนาดไหนจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขแต่จะเห็นตามความเป็นจริงภาวนาเป็นแล้วตัวจิตมันจะถูกตัวจิตนะมันจะตื่นตั้งมั่นรู้อารมณ์แต่อารมณ์เป็นได้ทุกอย่างภาวนาไม่สงบก็ได้ไม่ดีก็ได้เคยเข้าฌานแล้วเข้าไม่ได้ก็ได้ปวดขาง่วงเบื่อขี้เกียจไม่อยากภาวนาอยากเลิกไม่อยากสวดมนต์อยากไปเสพกามมีได้หมดเลยแต่ตัวจิตนั้นจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นสภาวะเรายังคงการปฏิบัติตามเจตนาที่เราตั้งใจไว้ว่าจะมีสัจจะนั่งชั่วโมงเราก็นั่งสวดมนต์ทุกวันเราก็สวดกี่เดือนกี่วันเราก็ทำแต่ขณะทำนั้นสภาวะโอ้โหโคตรจะเบื่อโคตรจะขี้เกียจโคตรจะปวดขาบางทีความดันขึ้นเบาหวานขึ้นบางทีปวดหัวปวดฟันปวดท้องแต่จิตนั้นสามารถแยกออกมาเป็นผู้ดูและก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมเราไม่จมกับอารมณ์อารมณ์ยังมีทั้งดีแล้วก็แย่มันจิตตัวนี้จะมีคุณภาพที่เหมาะสมอันเมื่อจิตเราฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรจนจำฐานได้แล้วคราวนี้เราก็มาโน้มน้าวจิตให้มารู้กายรู้ใจคือมารู้ทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์5รูปนามกายใจอายตนะเนี่ยมารู้ทุกข์เห็นไหมครับถ้าจะรู้ทุกข์ก็ต้องมีดวงตาของจิตดวงตาของจิตก็คือสติจะเป็นดวงตาที่ดีต้องมีความเพียรดูบ่อยๆความเพียรจะทำให้สติมีดวงตาให้จิตมีดวงตาที่เข้มแข็งก็ต้องอาศัยสมาธิมาตั้งมั่นดูงั้นความเพียรและสมาธิมันช่วยให้ดวงตาของจิตนั้นเห็นสว่างสวยเป็นผู้เห็นที่ดีโดยไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงเพราะต้องการปัญญาเห็นความจริงเมื่อผู้รู้ตื่นขึ้นแล้วเนี่ยก็พามาเห็นกายเห็นใจก็ไม่เห็นทุกข์มาเห็นทุกข์คือมาเห็นรูปและเห็นนามนั้นขณะที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นและรสกายสัมผัสปัญจทวารกระทบปุ๊บทุกข์เกิดขึ้นแล้วพอทุกข์เกิดขึ้นตั้งมั่นในการรู้กายรับผลของกรรมนะแต่จิตนั้นเป็นอิสระจากการรับเพราะจิตอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์ปัญจทวารคือรูปกระทบปุ๊บนามขันธ์เจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารหรือเวทนาตัณหาในปฏิจจสมุปบาทเป็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบฉะนั้นจิตตั้งมั่นเห็นการกระทบเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งวัตถุที่กระทบภายนอกอยู่ส่วนหนึ่งเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งเจตสิก3ขันธ์เกิดทางใจอยู่ส่วนหนึ่งเวทนากับตัณหาอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานเนี่ยแยกรูปแยกนามสภาวะเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ทำให้จิตค่อยๆเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่ตาเราไม่ใช่หูเราเพราะจิตไม่ได้ไปจับมันไม่มีเรามันมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ขณะที่หูได้ยินเสียงไม่ใช่เราได้ยินนะหูมันได้ยินเสียงจิตอยู่ที่ฐานสภาพของการได้ยินเป็นอุเบกขาไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่พอได้ยินแล้วเลื้อยมาทางใจกิเลสเกิดขึ้นทางใจจิตตั้งมั่นเห็นความคิดตรงที่จิตตั้งมั่นเห็นใจคิดเนี่ยจิตจะได้เห็นความเลวเห็นความไม่ดีเห็นนิสัยแย่ๆกิเลสมันไม่ได้มาต้องเห็นนะแต่การเห็นเป็นเหตุให้กิเลสเลื้อยทางใจเห็นหนึ่งขณะได้ยินหนึ่งขณะได้กลิ่นรับรสสัมผัสหนึ่งขณะแต่ประกระเทือนเลื้อยมาทางใจนี่กิเลสเกิดละตรงที่มองตั้งมั่นดูความคิดเนี่ยเหมือนเราส่องกระจกเห็นความเลวของตัวเองความคิดเนี่ยการดูจิตเนี่ยเป็นการส่องกระจกดูความเลวความไม่ดีเห็นนิสัยหรอกร่างกายต้องใช้ตาในการเห็นกระจกเพื่อจะเห็นว่าแต่งตัวเรียบร้อยไหมขาดหรืออะไรบ้างตรงไหนไม่ดีแต่การที่มีตาที่จิตมีสติเห็นใจคิดเนี่ยเป็นการส่องกระจกดูความเลวเพื่อจะปรับให้จิตนั้นเจริญได้มัดเพิ่นกระทบปั๊บรู้ทันกระเทือนปุ๊บแยกรูปแยกนามตั้งมั่นดูเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาฉะนั้นเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเพราะมีตาถึงมีการเห็นหนีเห็นไม่ได้เพราะมีหูต้องได้ยินพอได้ยินปุ๊บเกิดความคิดกระทบแล้วทำให้ความคิดเกิดพอความคิดเกิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดเวทนายินดียินร้ายพอเวทนาเป็นเหตุให้ตัณหา3 ถ้าไม่รู้ทันเวทนากับตัณหาแล้วอุปทานเข้าไปยึดปั๊บทันทีพอยึดปุ๊บไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้ดีรู้ชั่วเลยทำกรรมทันทีตัวตนเกิดขึ้นทำกรรมเสร็จปุ๊บก็ส่งผลของกรรมเข้าภวังคติเพื่อรอรับชาติชรามรณะเพราะไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดเล่าถึงจมกับอารมณ์แต่ถ้ารู้ปุ๊บจิตจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วจะเห็นผัสสะที่กระทบเข้ามาอายตนะภายนอกเป็นผลของกรรมเก่าที่สะสมในภวังค์จิตตั้งแต่จิตเมื่อคีนี้จนกระทั่งแสนแสนชาติที่สะสมมาเพื่อรอวันส่งผลกรรมเก่าให้ผลที่ปัญจทวารนั้นที่ปัญจทวารและวัตถุกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมเก่าล้วนๆแต่พอกระทบคืนกรรมเก่าเขาแล้วกระเทือนมาทางใจตรงที่ใจคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่เป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาฉะนั้นตัณหากับอุปาทานเป็นกิเลสคือสมุทัยในปัจจุบันที่จะไปจมกับอารมณ์ยึดอารมณ์และควบคุมให้เราไปทำกรรมในปัจจุบันเพื่อจะมีอนาคตทุกข์อดีตรับผลที่ปัญจทวารปัจจุบันเลื้อยขึ้นมาคิดตัณหาอุปาทานไปทำกรรมมีกิเลสคือตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมอนาคตทุกข์นั้นอดีตปัจจุบันอนาคตเกี่ยวเนื่องกันเพราะไม่มีวิชาถูกอวิชาตัณหาอุปทานกรรมนั้นตัณหาอวิชาอุปทานอวิชาตัณหาอุปทานกรรมควบคุมจิตเราทุกขณะจิตทุกวิธีควบคุมทุกขณะที่ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เราวนอยู่เนี้ยทุกขณะจิตทุกครั้งทุกครั้งที่ตายแล้วเกิดทุกครั้งที่มีชีวิตอยู่พอเรามีสติฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจหลักแล้วมีศรัทธาในการตรัสรู้และหนทางในการปฏิบัติจิตแล้วเนี่ยเราถึงเห็นว่าโอ้ในการเวียนว่ายตายเกิด31ภพภูมิเนี่ยถูกอวิชชาครอบงำทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้ไม่รู้จักทุกสมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้การขึ้นของจิตทุละหนึ่งวิธีทีละหนึ่งวิธีทำให้อวิชชาพาหลงทุกครั้งเลยเพราะหลงแล้วก็ไหลไปที่ความคิดถูกตัณหาอุปทานทำกรรมสะสมทุกข์แล้วก็จะมีอนาคตต่อพอเราเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเนี่ยต่อไปเราจะหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดแต่เราไม่สามารถหยุดการรับผลของกรรมที่ปัญจทวารได้มันเกิดมาต้องรับผลของกรรมกายก็รับไปแต่จิตเป็นผู้รู้เมื่อรับผลของกรรมกระทบที่ปัญจทวารปั๊บทันทีจะเห็นการกระเทือนเลื้อยมาทางใจเราจะเห็นเหตุปัจจัยใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปทานกรรมและอนาคตวิบากเราก็ตั้งมั่นดูความคิดตรงที่ตั้งมั่นดูความคิดเนี่ยจิตจะเห็นความคิดจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วก็หายไปไม่เที่ยงอันนี้เขาเรียกว่าอนิจจังพอตั้งมันดูแล้วความคิดเนี่ยเจตสิก3ขันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วไม่หายนานแสนนานไม่เป็นไรแต่ขอให้จิตตั้งมันเห็นทุกขังขณะที่เห็นอนิจจังแล้วก็เห็นอนัตตามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เกิดเองตามเหตุตามปัจจัยบางครั้งเกิดแล้วไม่ดับเป็นทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตาเห็นในมุมของการบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็อยู่หมดเหตุเข้าไปมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้นั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นตัวตนของรูปและนามเมื่อเห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเป็นเหตุให้จิตไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตเห็นอารมณ์ดับต่อหน้าต่อตาเป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถดึงจิตไปจับได้เมื่อเวทนาไม่สามารถเอาจิตไปจับกับมันได้เป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นผลของเวทนาเกิดไม่ได้เพราะจิตไม่ไหลไปหาเวทนาเวทนาเลยดับเมื่อเวทนาดับตัณหาและสมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยถูกละตัณหาถูกละอุปทานถูกละถอนรากถอนโคนของอารมณ์และนิสัยของเราที่ยึดมั่นมาแต่นานแสนนานกิเลสถูกถอนออกมาการทำกรรมให้ผิดศีลก็ไม่มีเกิดขึ้นวัตถุที่กระทบที่ทำให้เราจะผิดศีลไม่สามารถถูกตัณหาอุปทานอวิชชาพาไปทำผิดศีลได้ศีลก็บริสุทธิ์ได้ทีละขณะเมื่อกิเลสถูกรู้ ดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรและเป็นเหตุให้ปิติเกิดมาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่เกิดจากการเพียรในการเจริญวิปัสสนาเมื่อปิติบางลงจางลงทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเข้าสู่ปัสสัทธิความสงบความสุขใจเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ในการเดินวิปัสสนาทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตเลยสงบเป็นอุเบกขาเอกคตาเข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์เพราะคนเดินปัญญามากขึ้นบ่อยขึ้นสมาธิก็เกิดเป็นปิติเป็นสงบเป็นอุเบกขาเอกคตาเป็นสมาธิจะคล้ายๆพวกที่เข้าฌานแต่พวกนี้เข้ามาทางปัญญาปัญญานำเสร็จแล้วเดินปัญญาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนเห็นความคิดเลื่อยขึ้นมาและโยนิสูจนปัญญามันแจ้งว่าขันธ์ทั้ง5เท่ากันไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นรูปเจริญแล้วเสื่อมสงบแล้วไม่สงบไม่เลือกอารมณ์แต่ก่อนภาวนาจะเอาสงบอย่างเดียวเดี๋ยวนี้สงบก็เห็นไตรลักษณ์สงบแล้วเบื่อก็ได้ไตรลักษณ์สงบแล้วไม่อยากภาวนาก็ได้ไตรลักษณ์ทำไมมาภาวนาไม่สงบกลับเป็นอาหารของปัญญานิวรณ์ที่เกิดกลับกลายเป็นประโยชน์ในการเห็นไตรลักษณ์ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนเห็นขันธ์ทั้ง5เท่ากันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ตรงนี้จิตจะเวิ้งว้างเคว้งคว้างเลยเพราะว่าแต่ก่อนเคยพึ่งรูปพึ่งนามพึ่งรูปพึ่งหลานพึ่งโลกพึ่งขันธ์ 5พึ่งความสุขพึ่งความดีเมื่อภาวนาไปมากขึ้นมากขึ้นเห็นขันธ์ทั้งหมดเลยมันเท่ากันเลยมันเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่เคยแสวงหาเคยยึดมั่นถือมั่นกลับกลายเป็นของชั่วคราวจิตนี้มองออกไปข้างนอกเนี่ยมองในโลกนี่แบนราบไปหมดเลยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วไปกินไปเที่ยวไม่อร่อยแล้วมันไม่มีเราเข้าไปเสพมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เมื่อตัณหาจางลงตรงนั้นโลกจืดเลยความยินดียินร้ายในโลกไม่มีจิตเลยเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายเลยเข้าสังขารูปเบขาญาณหรือเข้าอุเบขาสัมโพชฌงค์จิตเป็นกลางแต่ยังอยู่กับโลกนะยังใช้ยังไปช้อปปิ้งถ้ามีโอกาสต้องไปซื้อข้าวซื้อของยังไปเดินทางสื่อสารพูดคุยทำหน้าที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำธุรกิจทุกอย่างแต่ทำด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ไม่จมกับโลกอยู่เหนือโลกอันพูดที่อยู่เหนือโลกเนี่ยคือมีศีลมีสติสมาธิมีปัญญาอยู่ด้วยเหตุผลไม่ได้อยู่ด้วยการจมกับโลกเพราะคนนี้สร้างบารมีมาแล้วแล้วก็พร้อมแล้วที่จะลุยภาวนาเพื่อให้จิตนั้นหลุดพ้นฉะนั้นเราจะอยู่เหนือโลกเหมือนน้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันในแก้วเดียวกันนะอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันนะแต่ความรู้สึกของจิตเนี่ยเหมือนอยู่กับขันธ์ 5ก็เหมือนดอกบัวจิตเปรียบเหมือนดอกบัวดอกบัวอยู่ในโคลนในตมในน้ำแต่มันก็ไม่โศกไม่ฉ่ำไปด้วยน้ำโสโครกทั้งหลายก็ไม่ฉ่ำจิตเองก็เหมือนกันอยู่ในขันธ์ 5ที่โสโครกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปภายในรูปภายนอกขันธ์ภายในขันธ์อดีตขันธ์อนาคตเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่จิตนั้นตั้งมั่นสะอาดบริสุทธิ์เด่นดวงอยู่ท่ามกลางรูปนามขันธ์ 5ที่สกปรกแยกแล้วเห็นมันตัณหาไม่ฉาบทาอวิชชาไม่พาหลงตัณหาไม่ฉาบทาอุปาทานไม่ยึดจิตเป็นอิสระจากกรรมและผลของกรรมทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่อัศจรรย์เราอยู่กับโลกแบบเหนือโลกไม่ให้โลกครอบงำโลกของขันธ์ 5ในปัจจุบันก็ไม่เป็นเหตุปัจจัยให้อวิชชาตัณหาอุปาทานไปทำกรรมให้มีโลกหน้าอีกภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วนี่หนทางยังมีกับพวกเราซึ่งหนทางมันเริ่มมืดมิดไปทุกขณะทุกขณะแล้วนะผู้ที่ฟังธรรมเป็นผู้ที่เรียนธรรมะสูงๆก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วจะมาเถียงกันแล้วตอนนี้จะมีสื่อสารมีเทคโนโลยีเอามาเถียงกันหน้านั้นหน้านี้คนนั้นผิดคนนี้ถูกแต่ไม่มีใครหันมาดูจิตตัวเองธรรมะก็จะอยู่อีกไม่นานนะอภิธรรมก็จะค่อยเสื่อมคนในอบายก็จะมาเกิดกันมากขึ้นผู้นำต่อไปก็จะเอาแต่วัตถุแข่งแย่งกัน คนต่อไปเขาจะห่างกันอยู่ใกล้กันนะแต่ห่างกันแต่ก่อนเนี้ยเราอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนเรารู้จักกันหมดเลยเดี๋ยวนี้อยู่บ้านติดกันก็ไม่รู้จักกันนะเดินผ่านหน้ากันคุ้นๆแม้กระทั่งอยู่บ้านหลังเดียวกันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยพอจะคุยกันก็เท็กซ์หากันกินข้าวก็กินใครกินมันสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีอยู่ในหมู่บ้านบางทีแทบจะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำอยู่ในตึกในแฟลตเดียวกันก็ไม่รู้จักกันแต่ก่อนนั้นเราเจอกันพูดคุยกันมีอะไรแบ่งปันกันเดี๋ยวนี้ของใครของมันมันโลกเปลี่ยนไปคุณธรรมการที่จิตสื่อจิตเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้สั่งเอาไม่ได้เห็นตาไม่ได้เห็นสื่อสารไม่ได้ใจต่อใจโลกจะแห้งแล้งขึ้นสงครามเทคโนโลยีก็จะเกิดขึ้นต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะของท่านก็จะเสื่อมคนไหนที่เขียนร้อยกรองได้สวยงามคนไหนที่มีการไปปรับไปบิดไปเบือนมีคนติดตามเยอะๆต่อไปก็จะสามารถให้ความสนใจและธรรมะท่านก็จะเปลี่ยนไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตามคติตามความคิดทิฏฐิของคนที่เขียนนั้นมันคนบางคนเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงมีเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนตามเยอะเขาพูดเรื่องแต่งตัวโป๊ะๆแล้วดูน่ารักใครก็อยากแต่งโป๊กันไม่มีความอายเขาพูดเรื่องสายมูไปกราบพญานาคแล้วรวยคนเขาก็เชื่อเพราะคนอยากรวยเอาความรวยเอาเงินมาหลอกล่อคนไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากก็วิ่งเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟไม่รู้ว่าไฟสวยนะแต่เป็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในภพมันก็จะเกิดขึ้นหากเราไม่ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดแล้วลงมือปฏิบัติเราก็จะต้องเจอความเปลี่ยนแปลงของโลกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ก่อนจัดงานวัดก็จัดที่วัดเดี๋ยวนี้จัดงานวัดก็จัดที่ห้างแต่ก่อนลอยกระทงเราไปลอยกันที่วัดเจอกันมีงานมีพี่น้องเจอกันมีการทำบุญทำทานเดี๋ยวนี้ทำบุญก็กดทรานสเฟอร์ท่านมือถือไม่ต้องไปหยอดกระปุกจิตที่มีปิติตอนหยอดตอนที่ทำบุญยกมือไหว้พระมีสุขโสมนัสก็ไม่มีละอยู่ที่ห้องทำบุญได้โอนเอาเวลาลอยกระทงก็ไม่ต้องไปเจอใครแล้วบรรยากาศไม่มีแม่น้ำไม่ได้เห็นพักผ่อนไม่มีนั่งอยู่หน้าจอแล้วก็ซื้อกระทงผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ลอยผ่านคอมพิวเตอร์ทุกอย่างใช้สื่อความแห้งแล้งของจิตก็เกิดขึ้นขนบธรรมเนียมความงดงามจิตใจที่อ่อนน้อมมันก็เลยไม่มีต่อไปผู้ใหญ่ในบ้านไม่สำคัญสมัยก่อนนั้นถ้าบ้านไหนมีผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่บ้านนั้นถือว่าเป็นบ้านที่น่าชื่นชมมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยดูแลเดี๋ยวนี้คนแก่กลายเป็นภาระของวัยรุ่นแล้วบ้านไหนมีคนแก่บ้านนั้นมีภาระแล้วความคิดมันแตกต่างกันไปหมดความแห้งแล้งของจิตก็เกิดขึ้นกับเราเพราะสังคมก็จะเปลี่ยนไปชีวิตถี่ชีวิตเก่าถ้าไม่ปฏิบัติตอนนี้เราปฏิบัติเขาเขาจะมาบอกว่าเธอมานั่งมาเดินเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรล่ะไปทำมาหากินจะดีกว่าไหมเขาไม่รู้จิตใจที่สูงคุณธรรมที่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้มีค่าขนาดไหนเขาก็วัดเอาที่คุณสมบัติของโลกไม่ได้วัดที่คุณสมบัติของจิตท่านภาวนากันภาวนาให้เจริญก่อนที่โอกาสนั้นจะหมดแล้วหมดเลยเราอยู่กับโลกนะทำหน้าที่ทางโลกแต่จิตนั้นจะไม่จมไปกับโลกจะอยู่เหนือโลกอยู่กับโลกทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นลูกน้องรักษาศีลเจริญสติสมาธิปัญญากุศลนมีเมตตาให้กันช่วยเหลือกันทานบารมีก็ต้องทำนะจะเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าอยู่ในกลุ่มคนอื่นทานบารมีแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราเห็นแก่ตัว ความที่เราเห็นแก่ตัวก็จะถูกดีดออกจากกลุ่มแล้วก็สังคมถ้าเรายึดแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งเราก็จะอยู่คนอื่นไม่ได้ศีลถ้าเราไม่รักษาเราเบียดเบียนคนอื่นทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็อยู่เขาไม่ได้ถ้าศีลไม่เสมอกันผิดวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมบ่อยๆเบียดเบียนคนอื่นบ่อยๆเราก็ไม่สามารถมีความสุขความสงบได้อยู่สังคมก็ลำบากในขัมมะถ้ามีโอกาสไปถือบวชเราต้องไปบ้างเพราะเราอยู่ในโลกอยู่ในกามเราชุ่มอยู่ในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้เราชุ่มแล้วก็เพลิดเพลินเมื่อเราชุ่มอยู่ในกามเนี่ยโอกาสที่ทำให้จิตมีสมาธิมันก็น้อยการมาในขัมมะสามารถมีเป้าหมายถึงฌานที่สี่สงบใจและออกจากเย้าจากเรือนไม่เร่าร้อนไม่กระหายให้จิตได้สงบวางกามได้วางภาระได้ให้จิตได้สงบมีกำลังไปต่อสู้ต่อได้ปัญญาจะทำลายความหลงทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมทำลายภพชาติทีละขณะขณะปัญญาก็ต้องฝึกบ้างเพราะมันทำให้เราวางทุกข์ได้วางอนาคตทุกข์ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เมื่อเราเข้าถึงปัญญาแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต้องลงมือวิริยะคือเพียรต่อเนื่องเพื่อจะทำลายความขี้เกียจที่มันคอยดึงเราอยู่ที่ปัจจุบันจะไปพ้นทุกข์มันยังห่วงกามห่วงนอนห่วงนั่งขันติไม่เคยมีก็ต้องฝึกบ้างขันติจะฝึกให้เราเป็นผู้ที่อดทนทำลายความไม่อดทนเป็นคนเหลาะแหละถ้าตั้งใจจะทำแล้วก็ต้องทำให้ได้ตามสัจจะสัจจะบารมีก็ต้องทำจะปฏิบัติแต่ละครั้งตั้งใจบอกตัวเองว่าจะสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งนั่งชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งจะสวดมนต์ทุกวันเพื่อฝึกสติสมาธิปัญญามีสัจจะแล้วต้องทำถ้ามีสัจจะแล้วทำไม่ได้เป็นคนเหลาะแหละเป็นคนอยากทำก็ทำเราก็ไม่ประสบความสำเร็จได้เมื่อมีสัจจะมีบารมีได้ดีแล้วต่อไปอธิษฐานบารมีเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเราถอยออกจากปัจจุบันแล้วเนี่ยเราถามตัวเองว่าชาตินี้เราเกิดมาเพื่ออะไรมีเป้าหมายไหมว่าฉันจะเกิดอีกเป็นวัวเป็นควายเป็นกบเป็นเปรตเป็นเทวดาอีกไหมเป็นพรหมอีกไหมงั้นถ้าเราภาวนาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะเห็นภัยของการได้เกิดภัยของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยแล้วเราจะไม่อยากเกิดอีกแล้วเพราะเกิดเป็นเทวดาเดี๋ยวก็ตายเกิดเป็นพรหมก็ตายก็เวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานแล้วชาตินี้โคตรจะยิ่งใหญ่คือเจอธรรมะเจอพระพุทธเจ้าแล้วมีหนทางจะเจ็บจะป่วยจะทุกข์แต่มีประตูออกจากทุกข์มันไม่มีชาติใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับชาตินี้อีกแล้วโอกาสชาตินี้ถ้าไม่ทำหมดแล้วหมดเลยวันเวลาล่วงไปเร็วมากเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่มีอธิษฐานและบารมีชีวิตไม่มีเป้าหมายก็เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลลมพัดไปซ้ายก็ไปพัดขวาก็ไปเจอเกลียวน้ำเจอวังน้ำบนเจอที่สวยๆเจอเกาะแก่งที่ไหนก็แวะเที่ยวไม่มีเป้าหมายเหมือนคนไม่มีเป้าหมายไปทำบุญก็ไปทำทานก็ไปเพ่งก็ไปดูเทพก็ไปดูดวงก็ไปหากุมารทองก็ไปพระพรหมพระนารายณ์พระศิวะเอาหมดเลยไปศาสนาคริสต์อะไรไปหมดเลยตอนตายก็เล่ร่อนเพราะว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าคนที่มีปัญญาแล้วจะต้องวางแผนแล้ววางแผนในชีวิตแล้วจะเอาอะไรในชาตินี้นั้นตั้งจิตอธิษฐานนะบารมีเป็นชาติสุดท้ายลุยปฏิบัติแต่ตรงนี้ถวายชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยอมลำบากเพื่อจะมีปัญญาไหมยอมเอากายมาปัญญาไหมยอมเอาชีวิตที่จะเดินปัญญาไหมนั้นบารมีถ้าเราเอาชีวิตเข้าแรกเนี่ยเราก็สามารถถวายชีวิตเพื่อจะมีปัญญาสร้างบารมีเมื่ออธิษฐานบารมีเต็มที่แล้วจิตนั้นสุขงอมแล้วจิตมันเข้มแข็งแล้วคนที่ภาวนาเป็นแล้วเนี่ยคุณธรรมจะสูงขึ้นในการมีเมตตาเมตตาต่อสัตว์เมตตาต่อสถานที่ที่เราใช้เรากินเรานอนเมตตาต่อทีมงานเมตตากับกัลยาณมิตรเมตตากับพ่อแม่พี่น้องเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาต้องมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบเราอยู่ขาลงหรือเรากำลังกระทบอยู่เมตตาคือคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่เพื่อจะทำลายโทสะความโกรธคือไฟที่คอยเผาไหม้จิตไม่ให้สงบเมตตาเป็นคุณสมบัติที่เราควรจะฝึกให้มันมีต้องมีวัตถุอันพึงสร้างบารมีคือวัตถุที่กระทบแล้วทำให้เราโกรธเมื่อภาวนาแล้วเมตตาดีขึ้นแล้วทานศีลภาวนาดีแล้วจิตที่เดินปัญญามากขึ้นบ่อยขึ้นเพื่อเป้าหมายแห่งนิพพาน ต้องแยกรูปแยกนามโดยในโสจนกระทั่งจิตนั้นแจ้งว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ไม่ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์จิตเดินเข้าอุเบกขาอุเบกขาจะเห็นเลยว่าจิตนั้นจะเป็นกลางจะไม่มีธรรมคู่กระทบแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกุศลอกุศลกระทบแล้วไม่มีชอบไม่ชอบอยากไม่อยากจิตจะเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะว่าเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเสียละโลกนี้จืดแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายตัณหาขาดลงมรรควิถีเลยเกิดขึ้นฉะนั้นบารมี10นี่ต้องพึ่งต้องเป็นภาวนาให้มากมันเป็นกำลังของจิตภาวนาบารมีอันไหนไม่มีก็ต้องเติมมานะกำลังของจิตนี่สำคัญอันไหนไม่มีกุศลไหนไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นขณะที่โกรธอยู่ให้รู้ว่าโกรธอย่าเพิ่งไปแผ่เมตตาขณะที่โกรธอยู่ให้รู้ทันกลับมาที่ฐานก่อนให้มีสมาธิสงบก่อนถึงจะเจริญเมตตาแต่อย่าผิดศีลมันต้องฝึกจิตท่ามกลางวัตถุอันพึงสร้างบารมีกิเลสจะคอยพาเราจะคอยบอกเราอวิชชาจะบอกเราทุกอย่างตั้งสัจจะจะนั่งชั่วโมงหนึ่งพอนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงปวดขาแล้วกิเลสมันจะบอกนะนั่งนานๆเดี๋ยวขาก็หักนะเลือดก็ขอดนะนั่งพื้นไม่ดีก็ไปนั่งเก้าอี้ดีกว่าไหมไปนอนดูจิตจะได้ไม่ต้องไปภาวนาลำบากมันจะบอกเราสารพัดถ้าเราไม่ห้าวหาญไม่เข้มแข็งไม่มีสัจจะเราจะฟังมันแล้วเราก็จะลุกบางทีนั่งภาวนาไปตั้งใจชั่วโมงหนึ่งมันบอกว่าดูมือถือดีกว่าไหมดูมือถือก็นั่งเหมือนกันก็ทำงานไปด้วยดูมือถือไปด้วยคุยเพื่อนไปด้วยได้มันสติสมาธิปัญญาก็ไม่ได้งั้นเราต้องห้าวหาญเข้มแข็งมองไปที่ข้างหน้านิพพานอยู่ข้างหน้ามักน้อยสันโดษไม่คุกคลีสงัดปรารภความเพียรเพียรด้วยศีลสมาธิปัญญาจะได้เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้จะได้ล้างเนื้อล้างตัวล้างจิตของเราศีลสมาธิปัญญาจะซักฟอกให้จิตเราสะอาดเราจะได้อยู่กับโลกแบบเหนือโลกไม่จมไปกับโลก